18-րդ. Դարտանյանը փնտրում է Պորտոսին, իսկ գտնում է միայն Մուշկետոնին։ Երբ Դարտանյանը համոզվեց, որ պարոն գլխավոր քահանա Դերբլեն տանը չէ, և որ նրան հնարավոր չէ գտնել ոչ Մելյունում, ոչ էլ Արվարձաններում, նա առանց ափսոսանքի հրաժեշտ տվեց Պասենին, և միայն մի խեթ հայացք նետեց փառահեղ ոդղյակի վրա, որ արդեն սկսում էր հպարտանալ այն վսեմությամբ, որը հետագայում նրա անկման պատճառը դարձավ։ Շրթունքը կծոտելով, կասկածներով ու անվստահությամբ լի, նա իր սպիտակ ձին խթանելով ասաց. «Դե, թերևս Պիերֆոնում ես կգտնեմ ավելի լավ մարդու, և ավելի լիքը սնդուկ, և ինձ հենց այդ է պետք, որովհետև գլխումս մի միտք ծագեց»։ Ընթերցողին չենք ձանձրացնի Դարտանյանի ճամփորդության առօրյա մանրամասներով։ Միայն կասենք, որ նա Պիերֆոն հասավ երրորդ օրը։ Դարտանյանն անցավ Նանտել-Օդուանը և Կրեպին։ Դեռ հեռվից նա տեսավ Լյուդովիկոս Օրլեանցու դղյակը, որը թագավորական սեփականություն դառնալուց հետո ծեր բարապանի հսկողության տակ էր։ Դա միջնադարյան հեքիաթային դղյակներից մեկն էր, որը շրջափակված էր 20 աշտարակով։ Դարտանյանը գնաց դղյակի պարսպի երկարությամբ, հայացքով չափեց նրա աշտարակները և իջավ հովիտ։ Հեռվում վեր էր խոյանում Պորտոսի դղյակը, մեծ լճի ափին, փառահեղ անտառին հառած։ Դա այն նույն դղյակն էր, որ մենք արդեն հաճույք ենք ունեցել նկարագրելու մեր ընթերցողների, այնպես որ հիմա մենք կսահմանափակվենք միայն հիշատակելով այն։ Առաջինը, ինչ նկատեց Դարտանյանը, սքանչելի ծառերին, կանաչ բլուրները ոսկեզոծող մայիսյան արևին, դեպի Կոմպիեն տարածվող սաղարթախիտ անտառներին նայելուց հետո, մի հսկա արկղ էր անիվների վրա։ Երկու սպասավոր հետևից հրում էին արկղը, իսկ երկուսն էլ քաշում էին առջևից։ Արկղի մեջ ինչ-որ տարօրինակ բան էր տեղավորված, կանաչ ու ոսկեգույն, հեռվից այն թվում էր ինչ-որ տձև գույթ։ Երբ արկղը մի քիչ մոտեցավ, նրա պարունակությունը սկսեց նմանվել հսկայական տակառի, վրան տրեզավոր կանաչ մահուտ քաշած։ Ավելի մոտ գալուց պարզվեց, որ դա մարդ է, ծանրաշարժ հաստլիկ, որի մարմնի ցածի մասը այս ու այն կողմ տարածվելով լցնում էր գրեթե ամբողջ արկղը։ Վերջապես, երբ արկղը մոտեցավ, այդ հաստլիկը Մուշկետոնի կերպարանքն առավ։ Այո, դա Մուշկետոնն էր, ճարպակալած ու ծերացած, սպիտակ մազերով և խեղկատակի պես կարմիր դեմքով։ «Արևս վկա», բացականչեց Դարտանյանը։ «Սա մեր բարի սիրելի Մուշկետոնն է»։ «Ա՜հ», ճչաց հաստլիկը։ «Ինչ ուրախություն, ինչ երջանկություն, պարոն Դարտանյան, կանգնեք ապուշներ»։ Վերջին բառերը վերաբերում էին սպասավորներին, որոնք բերում էին նրան։ Արկղը կանգ առավ, և չորս սպասավորները զինվորական ճշտապահությամբ իսկույն հանեցին տրեզով զարդարված գլխարկները և շարվեցին արկղի մոտ։ «Ախ, պարոն Դարտանյան», ասաց Մուշկետոնը, «ինչպես կուզենայի գրկել ձեր ծնկները, բայց ինչպես բարեհաճում եք տեսնել, ես շարժվել չեմ կարողանում»։ «Ծերությունից է, հը»։ «Ով, ոչ, պարոն, ծերությունից չէ, այլ հիվանդություններից ու ցավերից»։ «Ցավերից»,  կրկնեց Դարտանյանը մոտենալով արկղին։ «Ինչ է, գժվել ես, բարեկամս»։ «Փառք Աստծո, դու առողջ ես, ինչպես 300 տարեկան կաղնի»։ «Ախ, պարոն Դարտանյան, իսկ ոտքերս, ոտքերս»,  ասաց հավատարիմ ծառան։ «Ինչ է որ»։ «Ոտքերս ինձ տանել չեն ուզում»։ «Շատ անշնորհակալն են. Չէ՞ որ դու հավանաբար շատ լավ ես կերակրում նրանց Մուշկետոն»։ «Ավաղ, պարոն, այո, այդ տեսակետից նրանք չեն կարող ինձնից բողոքել»,  հառաչեց Մուշկետոնը։ «Մարմնիս համար ես միշտ արել եմ ամեն բան, ինչ կարողացել եմ»։ «Ես ախր, ես ամոլ չեմ»։ Եվ Մուշկետոնը նորից հառաչեց։ «Ինչու է այսպես տրորվում»։ «Գուցե սա էլ է ուզում բարոն դառնալ»,  մտածեց Դարտանյանը։ «Աստված իմ», շարունակեց Մուշկետոնը, թոթափելով իրեն համակած մտքերը,
Ինչքան կուրախանա մոնսենյորը, երբ իմանա, որ մտաբերել եք իրեն։
«Բարի Պորտոս», բացականչեց Դարտանյանը։ «Ես այրվում եմ նրան գրկելու ցանկությունից»։
«Օ», զգացված ասաց Մուշկետոնը։ «Ես չեմ զլանագրել նրան, այսօր իսկ և անհապաղ»։
«Ուրեմն նա բացակայում է»։
«Տանը չէ, պարոն»։
«Իսկ որտեղ է նա, հեռու է թե մոտիկ»։
«Օ, եթե ես դա իմանայի, պարոն»։
«Գրողը տանի»։ Ոտքով գետինը դոփելով բացականչեց հրացանակիրը։ «Բախտս չի բերում»։ «Չէ՞ որ Պորտոսը միշտ տանն էր նստում»։
«Ճշմարիտ է, պարոն. Չկա մարդ, որն այնքան կապված լինի տանը, ինչքան մոնսինյորը. Սակայն իր ընկերոջ, մեծ արգո պարոն Դերբլեի խնդիրքով»։
«Ուրեմն Արամիսն է տարել Պորտոսին»։
«Ահա թե ինչպես դա պատահեց. պարոն Դերբլեն նամակ էր գրել մոնսինյորին, և այնպիսի նամակ, որ այստեղ ամեն ինչ տակնու վրա եղավ»։
«Պատմիր ինձ ամեն բան, սիրելի բարեկամ, բայց նախապես ազատ արձակ իր սպասավորներին»։ Մուշկետոնը բղավեց «չքվե կապուշներ» և այնքան հուշկու ձայնով, որ կարող էր մի շնչով առանց բառ արտասանելու չորս ծառային էլ գետին տապալել։ Դարտանյանը նստեց արկղի եզրի և պատրաստվեց լսելու։ Մուշկետոնը սկսեց.
«Ինչպես ձեզ արդեն զեկուցեցի, մոնսենյորը նամակ ստացավ պարոն փոխերեց Դերբլեից, սրանից մի 8-9 օր առաջ, երբ մեզ մոտ գեղչկական վայելքների օրն էր, այսինքն չորեքշաբթի»։
«Ի՞նչ է նշանակում գեղչկական վայելքների օր»,  հարցրեց Դարտանյանը։
«Բանն այն է, որ այս հիասքանչ երկրում մենք այնքան վայելքներ ունենք, որ դրանք ծանրաբեռնում են մեզ. վերջապես ստիպված եղանք բաշխել դրանք ըստ շաբաթվա օրերի»։
«Ինչքան նման է դա Պորտոսին»։ «Իմ գլուխն այդպիսի միտք չեր գա»։ «Ճիշտ է, ես ծանրաբեռնված չեմ զանազան հաճույքներով»։
«Բայց մենք ծանրաբեռնված էինք»,
նկատեց Մուշկետոնը։ «Եվ ինչպես բաշխեցիք այդ հաճույքները»։ «Պատմիր»,  ասաց Դարտանյանը։
«Երկար պատմություն է, պարոն»։
«Միևնույնն է, պատմիր, մենք շատ ժամանակ ունենք»։ «Բացի այդ, դու այնքան գեղեցիկ ես խոսում, սիրելի Մուշկետոն, որ քեզ լսելը մեծ հաճույք է»։
«Դա ճիշտ է»,
արձագանքեց Մուշկետոնը, որի դեմքը բավարարվածության արտահայտություն ստացավ, հավանաբար այն պատճառով, որ իրեն գնահատել են ըստ արժանապատվության։
«Դա ճիշտ է, որ մոնսենյորի մոտ գտնվելով ես հասել եմ մեծ հաջողությունների»։
«Ես սպասում եմ հաճույքների բաշխմանը, Մուշկետոն, և սպասում եմ դրան անհամբերությամբ. ես ուզում եմ համոզվել, որ հաջող օր եմ ժամանել»։
«Ախ, պարոն Դարտանյան»,
տխրությամբ պատասխանեց Մուշկետոնը։
«Այն օրվանից, ինչ մոնսենյորը մեկնեց, բոլոր վայելքները հոդս ցնդեցին»։
«Որ այդպես է, դիմեք ձեր հիշողություններին, սիրելի Տիմ Մուշկետոն»։
«Որ օրվանից կկամենաք սկսել»։
«Բնականաբար կիրակի օրվանից, դա Աստծո օր է»։
«Կիրակի օրվանից, պարոն»։
«Այո»։
«Կիրակին մեզ մոտ բարեպաշտ վայելքների օր է. մոնսենյորը գնում է մատուռ, օրհնացած է բաժանում, լսում է իր վանահոր քարոզը և խրատները»։
«Դա այնքան էլ ուրախալի չէ, սակայն մենք Փարիզից վանական ենք սպասում. հավատացնում եմ, որ նա զարմանալի լավ է խոսում. դա մեզ կզվարճացնի, քանի որ մեր վանահայրը քուն է բերում մեզ վրա»։
«Այնպես որ կիրակի օրերը կրոնական հաճույքներն են, իսկ երկուշաբթի օրերը աշխարհիկ»։
«Ախ, այդպես»,  ասաց Դարտանյանը։ «Իսկ դու ինքդ ինչպես ես հասկանում դա, Մուշկետոն»։ «Նախ եկ ծանոթանանք աշխարհիկ հաճույքներին»։ «Լավ»։
«Երկուշաբթի օրերը մենք դուրս ենք գալիս բարձր հասարակության մեջ. հյուրեր ենք ընդունում և ինքներս ենք այցի գնում. ջնար ենք նվագում, պարում ենք, տրված հանգերով բանաստեղծություններ ենք գրում, մի խոսքով, խունկ ենք ծխում մեր կանանց պատվին»։
«Գրողը տանի»։ «Դա նրբակրթության ծայրաստիճանն է»,  բացականչեց հրացանակիրը, հազիվ զսպելով քրքջալու անհաղթահարելի ցանկությունը։
երեք շաբթի օրը գիտական վայելքներն են։
«Բրավո», հավանություն տվեց Դարտանյանը։ «Հապա մի մանրամասն թվարկիր դրանք, սիրելի մուշկետոն.
Մոնսենյորը բարեհաճել է մի մեծ գունդ գնել, որը ես ձեզ ցույց կտամ. այն գրավում է մեծ աշտարակի ամբողջ վերնամասը, բացի սրահից, որը մոնսենյորի կարգադրությամբ կառուցված է գնդի վերևում. արևն ու լուսինը կախված են թելերից ու մետաղներից. այս բոլորը պտտվում է, աննման տեսարան է. Մոնսենյորն ինձ ցույց է տալիս հեռավոր երկրները ու ծովերը. մենք խոստանում ենք երբեք չգնալ այնտեղ. դա չափազանց հետաքրքիր է».
«Իսկապես, շատ հետաքրքիր է», պատասխանեց Դարտանյանը։ «Իսկ չորեքշաբթի օրը»։
«Չորեքշաբթին, ինչպես պատիվ ունեցած ես հայտնելու, գեղչկական վայելքների օրն է. մենք աչք ենք ածում մոնսենյորի ոչխարներն ու այծերը. հովուհիններին ստիպում ենք պարել սրնգի հնչյունների տակ, ինչպես նկարագրված է մոնսենյորի գրադարանում եղած գրքերից մեկում. բայց դա դեռ բոլորը չէ. մենք ձուկ ենք որսում փոքր ջրանցքում և հետո ճաշում ենք, գլխներիս ծաղկեպսակներ դրած. այս են չորեքշաբթվա մեր վայելքները»։
«Այո, չորեքշաբթին դուք չեք նեղացնում»։
«Բայց ինչ է բաժին ընկնում խեղճ հինգշաբթի օրվան»։
«Այդ էլ աչքաթող չի արված»,
ժպտալով պատասխանեց մուշկետոնը։ «Հինգշաբթին օլիմպիական վայելքների օրն է»։
«Ախ, պարոն, ինչ սքանչելի են դրանք. մենք հավաքում ենք մոնսենյորի բոլոր երիտասարդ վասալներին և ստիպում ենք նրանց վազել, կող բռնել, սկավառակ նետել. ինքը մոնսենյորը այլևս չի վազում, ես նույնպես. բայց սկավառակը մոնսենյորն ամենքից լավ է նետում. իսկ եթե բռունցքով զարկի, փորձանք է»։
«Փորձանք է? Ինչու»։
«Այո, մոնսենյորը ստիպված եղավ կողից հրաժարվել. նա կոտրում էր գլուխները, ծնոտներն էր ջարդում, փշրում էր կրծքավանդակները. զվարճալի խաղ է, բայց ոչ ոք չի ուզում այլևս խաղալ նրա հետ»։
«Ուրեմն նրա բռունցքը»։
«Նախկինից էլ ամուր է. մոնսենյորի ոտքերն են մի քիչ թուլացել, ինչպես ինքն է խոստովանում. դրա փոխարեն ամբողջ ուժն անցել է ձեռքերին. և նա»։
«Առաջվա պես ցուլ է սպանում»։
«Ոչ, պարոն, ավելին, պատ է ծակում. վերջերս իր ֆերմերներից մեկի մոտ ընտրելուց հետո, դու գիտեք, թե ինչպես է սիրում նրան ժողովուրդը, մոնսենյորը որոշեց կատակել և բռունցքով խփեց պատին. պատը փուլ եկավ, կտուրը նույնպես. երկու գյուղացի և մի պառավ սպանվեցին»։
«Աստված իմ, իսկ նա ինքը ողջ մնաց»։
«Գլուխն էր մի քիչ քերծվել. մենք վերքը լվացինք այն ջերով, որ կույսերն են ուղարկում մեզ. բայց բռունցքը չէր վնասվել»։
«Գրողիցոց է օլիմպիական վայելքները. դրանք շատ թանկ են նստում, եթե հետո այրիներ են մնում ու որբեր»։
«Ոչինչ, պարոն, մենք նրանց թոշակ ենք նշանակում. դրա համար հատկացված է մոնսենյորի եկամուտների 1/10»։
«Անցնենք ուրբաթորվան»։
«Ուրբաթորը ազնվական ու զինվորական վայելքներ են. մենք որս ենք անում, սուսերամարտում ենք, բազեներ ու ձիեր ենք վարժեցնում. վերջապես շաբաթ օրը նվիրվում է մտավոր վայելքներին. մենք իմացություններով հարստացնում ենք մեր ուղեղը. դիտում ենք մոնսենյորի նկարները ու քանդակները. երբեմն նույնիսկ գրում և պլաններ ենք գծում, իսկ երբեմն էլ կրակում ենք մոնսենյորի թնդանոթներից»։
«Պլաններ եք գծում, թնդանոթներից եք կրակում»։
«Այո, պարոն»։
«Բարեկամս», ասաց Դարտանյանը։ «Պարոն Դյուվալոնը ամենախորաթափանց ու ազնիվ մտքիտեր մարդն է, սակայն ինձ թվում է կա վայելքների մի տեսակ, որը դուք մոռացել եք»։
«Ո՞ր վայելքներն են, պարոն»,
տագնապով հարցրեց մուշկետոնը։ «Մարմնականը»։
Մուշկետոնը շիկնեց։ «Դրա տակ ի՞նչ եք հասկանում»,
հարցրեց նա, աչքերը գետին խոնարելով։
«Սեղան, գինի, ուրախ բաժակաճառեր»։
Ախ, պարոն, այդ բաները հաշվից դուրս են. Մենք ամեն օր ճաշակում ենք այդ վայելքները.
Սիրելի Մուշկետոն, շարունակեց Դարտանյանը. Ներիր ինձ, բայց ես այնքան տարվեցի քո հմայիչ պատմությամբ, որ մոռացա ամենակարևորը, թե պարոն Դերբլեն ինչ էր գրել բարոնին.
Իրավացի եք, պարոն.
Վայելքները շեղեցին մեզ խոսակցության բուն նյութից.
Բարի եղեք լսել.
Չորեքշաբթի օրը նամակ ստացանք.
Ես ճանաչեցի ծեռագիրը, և անմիջապես նամակը հանձնեցի պարոն բարոնին.
Եվ ինչ?
Մոնսենյորը կարդաց ու գոռաց. Ձիեր, զենք, շուտ!
Ախ, Տեր Աստված, բացականչեց Դարտանյանը. Հավանաբար նորից մենամարտ է.
Ոչ, պարոն, նամակում միայն ասված էր.
Սիրելի Պորտոս, եթե ուզում եք Էքինոքսից շուտ հասնել, անհապաղ ճանապարհ ընկեք. Սպասում եմ ձեզ.
Գրողը տանի, մտածմունքի մեջ ընկնելով շշնջաց Դարտանյանը. Թերևս գործը շատ հրատապ է.
Այո, թերևս, մոնսենյորը, շարունակեց Մուշկետոնը, իր քարտուղարի հետ նույն օրը մեկնեց, որպեսզի ժամանակին հասնի.
Եվ հասավ?
Հուսով են.
Մոնսենյորն ամենևին էլ վախկոտ չէ, ինչպես ինքներդ գիտեք. Սակայն նա անընդհատ կրկնում էր.
Գրողը տանի, ով է այդ Էքինոքսը? Ամեն դեպքում հրաշք կլինի, եթե այդ սրիկան տեղ հասնի ինձնից շուտ.
Եվ դու կարծում ես, որ Պորտոսն ավելի շուտ է հասել? Հարցրեց Դարտանյանը.
Ես վստահ եմ դրանում. Այդ Էքինոքսը, ինչքան էլ նա հարուստ լինի, այնպիսի ձիեր չի ունենա, ինչպիսիք մոնսենյորն ունի.
Դարտանյանը զսպեց ծիծաղելու ցանկությունը միայն այն պատճառով, որ Արամիսի նամակի կարճառոտությունը մտահոգեց նրան. Նա գնաց Մուշկետոնի հետևից, կամ ավելի ճիշտ կլինի ասել Մուշկետոնի արկղի հետևից, մինչև դղյակը. Հետո սեղան նստեց և հյուրասիրվեց թագավորաբար. Սակայն նա չկարողացավ ավելին իմանալ Մուշկետոնից. Հավատարիմ ծառան միայն հեծկլտում էր։ Փափուկ անկողնում գիշերելուց հետո Դարտանյանը սկսեց մտորել Արամիսի նամակի իմաստի մասին. Գիշերը հավասարը ինչ կապ կարող է ունենալ Պորտոսի գործերի հետ։ Ոչինչ չհասկանալով, նա որոշեց, որ խոսքն այստեղ հավանաբար եպիսկոպոսի որևէ նոր սիրային արկածի մասին է, որի համար անհրաժեշտ է ցերեկների ու գիշերների հավասար լինելը։ Դարտանյանը մեկնեց Պիերֆոնի դղյակից այնպես, ինչպես մեկնել էր Մելյունից և Կոմս դե Լաֆերի դղյակից. Նա մի քիչ մտազբաղ էր թվում, իսկ այդ նշանակում էր, որ շատ վատ տրամադրության մեջ է. Գլխահակ, սառած հայացքով, այն անորոշ մտորումների մեջ, որոնցից հաճախ ծնվում է բարձր պերճախոսությունը, նա ինքն իրեն ասում էր.
«Ոչ ընկերներ, ոչ ապակա, ոչինչ. Իմ ուժերը սպառվել են, ինչպես և նախկին ընկերական կապերը. Մոտենում է սառը և անողոք ծերությունը, որը սևակողով է պարուրում այն ամենը, ինչով շողում ու բուրում էր իմ պատանեկությունը, և այդ քաղցր բեռն իր ուսերին դնելով տանում է մահվան անհատակ խորխորատը».
Գասկոնացու սիրտը նվաղեց, թեև նա շատ ամուր ու արի էր կենցաղային ձախորդությունների դեմ պայքարելիս. Մի քանի րոպե ամպերը սև էին թվում նրան, իսկ հողը մածուցիկ ու լպրծու, ինչպես գերեզմանատանը. «Ո՞ւր եմ գնում», ինքն իրեն հարց էր տալիս նա.
«Ինչ եմ անելու»։ «Մենակ եմ, բոլորովին մենակ, առանց ընտանիքի, առանց ընկերների»։
«Էհ», հանկարծ բացականչեց նա, խթանելով իր ձին, որը տխրալի ոչինչ չգտնելով Պիերֆոնի դղյակի խոշորահատ ընտիր վարսակի մեջ, օգտվեց հեծյալի նշանից իր ուրախությունն արտահայտելու համար, և քառատրով սլացավ ամբողջ երկու մխում. «Փարիզ»։ Հաջորդ օրը նա Փարիզում էր. ամբողջ ճամփորդությունը խլեց նրանից 10 օր։